fortelle hverandre at vi er i mottagerposisjon. Jesus, vi løfter våre hender til deg, Jesus. Du som har navn over alle andre navn. Og vi gir ditt navn pris og ære. Skal vi gi navnet Jesus pris og ære litt der vi står? Det står om frukt av lepper som priser hans navn. Så glem sidemannen din. Bare upolert fra ditt hjerte der du står. Begynn å prise navnet Jesus. Vi opphøyer deg, Jesus Kristus. Vi gir ditt navn pris og ære. Navnet over alle andre navn. Ethvert kne skal bøyes for navnet Jesus. Det som er i himmelen, det som er på jorden, det som er under jorden, og vi er på jorden, så vi bøyer oss for ditt navn, Jesus. Navnet som vi fant frelse i, navnet som det er helse i, navnet som det er liv i, navnet som det er autoritet i, navnet over alle andre navn. Vi priser ditt hellige navn, Jesus. Ditt navn er verdig all lov og pris og ære. Og jeg takker deg, Herre, for at du strekker ut din hånd til å gjøre under og tegn ved din hellige tjener Jesu navn. I det du gir oss frimodighet til å preke evangeliet. Takk for at du stadfester ditt ord med å gjøre under og tegn denne helga her. Vi løfter vår forventning til deg, Jesus. På forhånd takker vi deg for alt som du skal gjøre den helgen her. I barnslig tro så takker vi deg på forhånd og sier takk skal du ha, Jesus Kristus, for at du har lagt gode gjerninger ferdige for oss, som vi skal få lov til å vandre ut i den helgen her. I Jesu Kristi navn, og alt folket sa, amen. Hvis ikke du vet hva du skal si der, så vet du det neste gang når predikanten sier det. Amen, sier man da. Du kan få lov til å sette deg ned. Skal vi gi teamet her en skikkelig applaus? Veldig bra. Takk skal dere ha. Min sønn Oliver sa det når du viste bildet av Åge, Jan Inge, at han sa, jeg husker en gang, pappa, du viste meg bryllupsbildet av Åge og lillemor, og da trodde jeg at det var deg. Men det bildet kan jeg sende deg, da, så kan du vise det neste gang, for det er... Hvis du synes det var skremmende, det du så for noen minutter siden, så er det enda mer skremmende, for å si det slik. Jeg har jo også en sånn fast icebreaker når jeg taler i nye menigheter for første gang, og jeg vet det sitter folk der som kjenner Åge og vet at jeg er fra OKS, så vet jeg at de skravla går, og så pleier jeg bare å si hvor mange har spurt seg selv om jeg er i slekt med Åge Åleskjær, og da går hendene opp, da, og da er liksom isen brutt, da er det åpent og enkelt å preke derifra og ut. Men jeg må bare starte med å si, Jan Inge, Arnfinn, Tormod, Irene, lederskapet her, tusen hjertelig takk for invitasjonen. Det er en stor ære, skikkelig privilegium, og nok en gang få lov til å komme og være sammen med dere. Jeg er blitt ordentlig glad i den menigheten her, og det er som Jan Inge sier, jeg kjenner meg hjemme. Jeg kjenner at jeg er ikke... Ja, jeg er mer hjemme enn jeg er en gjest, så jeg er ordentlig glad i dere, og vi i OKS er også veldig glad i dere, heier på dere, og så spennende å høre om hva som også har skjedd i menigheten bare det siste året, med hvordan mange nye mennesker har kommet til. Det er fantastisk, så tusen takk for invitasjonen, og veldig stas for meg å få lov til å ha med meg min eldste sønn Oliver også. Det er skikkelig stas å ha litt sånn guttetur mellom slagene her. Så det er veldig bra. Yes. Jeg skal holde en forholdsvis ganske enkel tale. Jeg har på en måte satt min ære i å være en enkel forkynner. Jeg tror på det. Jeg tror evangeliet er meget dypt, men jeg tror... I det dype ligger også det enkle, og det som kompliserer det for oss noen ganger er at vi forstår ikke hvor kraftfullt det på en måte enkle er. Og så, yes, det finnes dybder, det finnes høyder og bredder, og yes, og i morgen er jeg så heldig å skal få lov til å gjøre to bibeltimer, hvor vi skal ha ekstra god tid til å granske og grave i Guds ord. Det elsker jeg også, elsker å undervise, men i dag blir det... Veldig sånn lettspiselig forkynnelse her, så jeg skal holde en enkel preken om hva Jesus gjorde for oss på korset, Jeg skal dele litt fra mitt personlige liv, om hvordan det forvandlet mitt liv, og så skal vi be for de syke. Så det er liksom tretrinsraketten for fredagskvelden. Og jeg har jo tenkt ekstra på dere unge da. Jeg har jo ikke krysset 40-linja enda, så oss ungdommer imellom. Det er egentlig dere jeg har forberedt meg til å preke for, så dere andre voksne er bare heldige som blir med på ungdomsmøtet i kveld. Så vi ungdommer, vi skal ha det gøy i kveld. Neida, det er noe for alle og hver her, absolutt. Jeg har en overskrift, og den lyder som følger. Da Jesus ble døpt for deg. Kanskje du har vært i dåp før, barnedåp, troendes dåp. Du har sett noen bli døpt. Men vet du at Jesus, han lot seg også døpe av en som heter Johannes. Døperen Johannes. Han er en profet. Han er som en bro mellom det gamle og det nye testamentet. Han er på en måte en som baner vei for det som det var gitt løfte om i det gamle testamentet, om en messias, om en frelser som skulle komme. Og han døper mange mennesker som en del av forberedelsen på det her. Mange kommer og spør døperen Johannes også, hvorfor døper du? Hvem er du? Er du Elias? Er du, hvem er du liksom? Og i Johannes evangelium, kapittel 1 og vers 31, så svarer Johannes på noe av det spørsmålet. Hvorfor drev han med denne dåpen? Hva var hensikten med det? Og da står det sånn her, i Johannes 1,31. Så sier han, jeg kjente ham ikke, men for at han skulle bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Så Johannes, han døper Jesus for å åpenbare hvem Jesus er. Jeg er kommet, sier han, men for at han skulle bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døpe med vann. Så vi skal straks se det. Vi skal illustrere det bokstavelig talt, hvordan Johannes døper Jesus, og vi skal se hvordan det ligger en åpenbaring i det, som hjelper oss, og som hjalp døperen Johannes til å forstå hvem Jesus er, hvorfor han kom til verden. Og dette ordet, åpenbaring, det er et ord som betyr å ta bort dekke. Så hvis du for eksempel, hvis jeg legger den duken her da, over prekestolen her, så du kan jo liksom se konturene av hva det er. Er du med? Du får på en måte et visst inntrykk, men det er først når jeg tar bort dekket, så ser du hva det er. Du fikk en anelse. Og du skjønner, Jesus er det gitt løfter om i det gamle testamentet. Du ser på en måte skyggene, du ser konturene. Men det er først når Jesus kommer, så er det som om Gud tar bort dekket, og så ser vi, oi, Gud ikke bare ga noen løfter, men han kommer og faktisk holder sine løfter og utfører sine løfter. Det er en av de store forskjellene på det gamle og det nye testamentet. Det gamle testamentet, masse løfter, men så forklarer Bibelen at i Jesus Kristus så har alle Guds løfter, så mange som de er, de har fått sitt ja og sitt amen i ham, i Jesus Kristus. Så når døperen Johannes, når han døper alle disse menneskene, og inkludert Jesus, så sier han at ja, Jesus, han har blitt åpenbart for Israel, og jeg kommer for å døpe med vann. Så det er som om denne dåpen til Jesus, det er på en måte som en sånn symbolsk, profetisk handling som peker frem mot noe som Jesus skal gjøre. Og da står det sånn her i Markus 1 og vers 9, så står det slik. Da står det, det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. Og vet du, Jesus, han snakker profetisk om sin dåp, vet du. Vi skal straks se nå at dåpen i vann som Jesus gjør, Det profetisk, et profetisk frempek mot en annen dåp som Jesus kom for å bli døpt med. Men før vi røper det, så skal vi få opp døperen Johannes, og vi skal få opp Jesus, altså de som spiller dem. Vi gir dem en applaus. Og døperen Johannes, han hadde jo kamelhårsfrakk, holdt jeg på å si. Vi har ikke noen gresshopper og villhonning til han. Han skulle slippe å spise det. Men dette døperen Johannes, og dette er Jesus. Og jeg vil alle sammen skal ha dette i bakhodet. Prøv å henge med her. Dåp, hva betyr det? Hva representerer det? Jo, dåp representerer tre ting. Død, begravelse og oppstandelse. Er du med? Død, begravelse og oppstandelse. Så, døperen Johannes, det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. Og det har du lest mange ganger i din Bibel. Jeg har lest det mange ganger, og jeg har mange ganger lurt på hvorfor ble Jesus døpt, men som vi leste innledningsvis her, jo, det har å gjøre med at Jesus skulle bli åpenbart Gud, drar bort sløret, så døper en Johannes, døper Jesus. Det må ha vært veldig spesielt for døperen Johannes å døpe Jesus. Men saken er den at det er først dagen etter at åpenbaringen virkelig treffer døperen Johannes. Og husk hva jeg sa nå, dåp, det representerer død, begravelse og oppstandelse. Allerede nå skjønner mange hva dette profetisk peker frem på. Du skjønner, dette er et profetisk frempek på Jesu død, begravelse og oppstandelse. Og dagen etter, når Johannes har døpt Jesus, så står det sånn her, i Johannes 1, 29, så står det, dagen etter ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Takk skal dere ha, gutter. Så, yes. Og jeg tror det må ha vært veldig spesielt for døperen Johannes. Og ikke bare døpe han, men dagen etterpå, når han ser Jesus komme imot seg, så ser han Jesus og sier han, se der, Guds lam som bærer bort verdens synd. Se der. Og hvor har han denne ideen ifra? Et lam som bærer bort all verdens synd. Jo, døperen Johannes var jøde. Han kjente til det gamle testamentet. Og han kjente veldig godt til disse offringene i det gamle testamentet. Har du lagt merke til det i det gamle testamentet? Det flyter av blod. Jeg mener 3. Mosebok, det er en blodig bok. Det flyter av blod fra uskyldige dyr som bøter med sitt liv, som tar plassen til syndige, skyldige mennesker, en institusjon som Gud innstiftet som en midlertidig løsning, som er på en måte, når vi leser om disse offringene i det gamle testamentet, så er det er på en måte tilslørt. Vi ser at det finnes et offer. Men så vet vi at de offringene, jeg skal straks lese om det, en gang i året, en helt spesiell offring, den store forsoningsdagen. Så kan vi lese om hvordan ypperstepresten, som var mellommannen mellom Gud og menneske, hvordan han en gang inn i året måtte vaske seg, rense seg, ha på hvite linklær, måtte være helt rein, måtte til og med offre og få tilgivelse for sin egen synd, både før og etter han kunne slakte et dyr og gå inn med blodet, inn i det aller helligste, der hvor Guds nærvær var, Så menigheten kunne ikke gå inn I Guds nærvær en gang. Det var en annen som måtte gå inn der på veiene av folket med blod. Og det gjorde han en gang I året. Og du måtte gjøre det på riktig måte. Gjorde du det på feil måte, så døde du, ikke sant? Det utrolig viktig at du gjorde det på riktig måte, at du hadde med blod fra et offer. Så vi ser I det gamle testamentet, så ser vi disse offringene. Men så ser vi, når Jesus kommer, så ser vi Guds lam som bærer bort all verdens synd. Så døperen Johannes har denne ideen fra det gamle testamentet, et lam som kan bære bort all verdens synd. Og la oss lese fra hvordan dette foregikk I det gamle testamentet. 3. Mosebok 16, og vers 21-22. Kanskje, det noen av dere ungdommer som har hørt begrepet syndebukk før? Syndebukken, kjenner dere til det begrepet? Det liksom et begrep vi bruker for å prate om noen som har fått skylda for noe. Ikke sant? Man blir den skyldige. Vet du, det begrepet det kommer fra den bibelteksten her. Det kommer ikke først og fremst fra en fotballspiller eller en dommer som har gjort en feil. Det kommer fra det gamle testamentet. Fra denne ene dagen I løpet av et helt kalenderår I jødenes høytider, så det denne offringen her som har gitt navn til det begrepet syndebukken. Og da står det sånn her, 3. Mosebok 16, vers 21-22. Det står det om ypperste presten Aaron. Det står at Aaron skal trykke begge hendene sine mot hodet til den levende bukken. Over den skal han bekjenne alle Israels barns misgjerninger, og alle deres overtredelser og alle deres synder. Han skal legge dem på hodet til bukken, og så skal han sende den ut I ørkenen med en mann som står klar. Og så står det, alle misgjerningene deres skal bukken bære på seg selv til et avsondret land, og han skal slippe bukken løs I ørkenen. Så ser du hvordan det ligner veldig på noe av det døperen Johannes sier. Se der Guds lam som bærer all verdens synd. Det ligner veldig på det vi leser her. Alle misgjerningene deres skal bukken bære på seg selv. Og hvordan kunne dette uskyldige dyret bære folkets synder en gang I året I det gamle testamentet? Jo, vi leser her at ypperstepresten Aaron, det stod at han skulle legge hendene sine på hodet til dette dyret. Og så står det at han skulle bekjenne alle folkets synder over den bukken. Noen ganger så har jeg tenkt, det må ha tatt lang tid. Tenk deg den jobben da. Bekjenne alle feilene som alle I menigheten har gjort. Stakkars pastor Aaron, det må ha vært en heftig jobb, og det må ha tatt lang tid. Men jeg tror det bokstavelig talt at det ble bekjent en mengde synder. Og det et veldig sterkt bilde. Jeg vil du skal se konturene av hva som skjer når Jesus dør på korset, når Aaron legger sine hender på bukken, og det som om han overfører folkets synd, og de legges på denne bukken, og så bærer dette dyret folkets synder bort. Men så vet vi at dette var jo bare en midlertidig løsning. År etter år etter år, det kunne ikke ta bort deres synder fullt ut. Det ble mer en påminnelse om synd, forklarer det Nye Testamentet. Så år etter år etter år, og parallelt med at de offrer og offrer og offrer, så ser vi det kommer løfter gjennom det gamle testamentet som peker på ikke en midlertidig løsning, men en permanent løsning, som peker fremover. Og så kommer døperen Johannes, en profet sendt av Gud, som blir som en bro mellom disse løftene I det gamle testamentet. Og så døper han Jesus, og så forklarer han at den dåpen der, det var for at det skulle bli åpenbart for Israel hvem Jesus Og dagen etterpå, når han døpt, så ser han Jesus, og så sier han, se der, Guds lam som bærer bort verdens synd. Verdens synd. Og dåp, hva handler det om? Det handler om død, begravelse, og oppstandelse. Så Johannes, han skjønner at den handlingen jeg gjorde i går, når jeg døpte Jesus, han skjønner at Jesus skal dø og begraves og stå opp igjen. Han skjønner at det har å gjøre med at han er Guds lam som skal bære bort all verdens synd. Og vet du hva? Jesus grudde seg til den dåpen, ikke vanndåpen, men den dåpen som han lider når han dør, når han blir korsfestet. Hør på det her, jeg har ikke det på skjermen, men i Lukas 12, og vers 49 og vers 50. Lukas 12, vers 49 og vers 50. Så sier Jesus noe veldig interessant nå. Han bruker ordet dåp. Han sier, «Jeg kom for å kaste ild på jorden, og hvor jeg skulle ønske at den allerede var tent. Men jeg har en dåp å døpes med, og hvor jeg gruer meg til den er blitt fullført.» Dette er jo lenge etter at Jesus ble døpt i vann. Så vi forstår, det her har ikke med en vanndåp å gjøre. Det er en dåp som Jesus gruer seg til. Først så sier han, jeg har kommet for å tenne på jorda. Han sier, jeg kom for å kaste ild på jorda. Åh, jeg skulle ønske den var tent. Men så sier han, men det er en dåp som venter meg. Åh, hvor jeg gruer meg til den er fullført. Du skjønner, han måtte betale en pris for den ilden som ble sendt etter hans død og oppstandelse. Og han gruet seg til den prisen. Og du skjønner, når Jesus dør, så er det som om han døpes i vår synd og i vår forbannelse. Han døpes i synden. Han døpes i døden. Men så vet vi det at på den tredje dag så reiste Gud han opp igjen. Han lever i dag. Han er vår frelser, han er vår Herre, som har tatt bort våre synder. Og desto mer vi begriper det, desto lettere blir det å tro Gud og ta imot fra Gud. Bibelen forklarer at nå har vi frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i det aller helligste. Der presten kunne gå inn en gang i året med blod fra dyr. Det var jo bare et bilde på Guds hellige nærvær som vi nå kan gå inn i med frimodighet på grunn av Jesu blod. Fordi han har tatt bort våre synder. Og du skjønner, i det gamle testamentet, når Aaron la hendene sine, trykket hendene sine på bukken, bekjente syndene, så bar denne syndebukken syndene bort. Du skjønner, det er et veldig sterkt bilde på hva som skjer når Jesus blir døpt på korset, når han gir sitt liv for deg og meg. Dette er et av mine personlige favorittvers i det Nye Testamentet. Jeg skal straks vitne for deg om hvorfor også. 2. Korinterbrev 5,21 forklarer hva som skjer. Et av de mange stedene i Bibelen som forklarer noe av nerven i hva som skjer når Jesus dør på korset. Og der står det sånn her, 2. Korinterbrev 5 og vers 21. Så står det, «For ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham.» Så ham som ikke visste av synd, hvem er det? Jo, det er Jesus Kristus. Det er Guds lam. Du vet, disse lammene i det gamle testamentet, de ble undersøkt av prestene, de måtte være lyteløst. Det kunne ikke være noe flekk, eller hva er det for noe? Det er et bilde på Guds lam. Tror du Jesus var uten flekk? Tror du Jesus var lytefritt? Jeg kan fortelle at han var kritthvit i sin rettferdighet. Han var uten synd. Og Gud som ble menneske og levde det livet ingen av oss klarte å leve. Så han som ikke visste av synd, men hva skjedde med han som ikke visste av synd? Jo, det står at han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Så en ting er Aaron, ypperste presten, som legger sine hender på bukken og bekjenner syndene over den, og bukken bar bort syndene. Men det er et lite skyggebilde av hva som skjer når Jesus dør for deg og meg på korset. Da det som om Gud selv legger sine hender på sin sønn, og all verdens synd overføres på Jesus Kristus. Den syndfrie får vår synd. Den skyldfrie fikk vår skyld. Han Guds lam som bærer bort all verdens synd. Så han som ikke kjente til synd ble gjort til synd for oss. Hvorfor så blodig? Hvorfor så smertefullt? Hvorfor så heftig? Jo, for det, all verdens synd ligger på Jesu kropp når han dør på korset. Hvis du lurer på hva mener Gud om synd, tar Gud lett på synd? Absolutt ikke. Men Gud er ikke bare, han har ikke bare, hva skal jeg si, Gud hater ikke bare synd. Men også sa han elsker oss mennesker. Og du skjønner, den konflikten blir løst på korset. Hvor han tar vår plass. Og Jesus døpes, han dør. Dør med våre synder, tar bort våre synder. Og legges i en grav, blodig, slått, pint, full av sår, knust. Legges i en grav, men på den tredje dag så reiser Gud Jesus opp ifra de døde. Han lever i dag, og han vår frelser. Han har tatt bort våre synder. Og det som så fantastisk når man tar imot Jesus, det at da får du en gave fra Gud som heter Guds rettferdighet. Skjønner, Jesus, han uten synd. Kan jeg få låne Jesus igjen, du som spilte Jesus? Hvis du her. Han og skifter sikkert. Kan jeg få låne en av ungdommene som kan spille Jesus i et minutt her? Vi gir han en applaus. Hvis du steller deg på midten der. Han som ikke kjente av synd, du med? Jesus uten synd. Så han som ikke kjente til synd. Men hva skjedde med han? Jo, Gud gjorde han til synd, står det. Han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Og hvem sine synder? All verdens synd. Jeg husker jeg prekte det her i India en gang. Det gikk jeg gjennom nesten hele forsamlingen. Han tok dine synder. Han tok dine synder. Han tok dine synder. Jeg sveipet hele kappa over hele forsamlingen for å få frem. Han tok hele verdens synd. Alle synder. Fra Adam og Noah. Alle i det gamle testamentet. Disiplenes synd. Syndene vi leser om til de menneskene som lever etter Jesu oppstandelse. Og takk Gud, mine og dine synder. Hele, du med? Hele, alt sammen. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss. Du skjønner, når Jesus henger på korset, så det så ufattelig viktig å skjønne. Han bærer bort all verdens synd. Og Jesus dør. Jesus dør. Du lever?
Ja.
Jeg skal reise deg opp igjen. Men han sto opp igjen. Han sto opp igjen. Og syndene våre, de bært bort. Og hva evangeliet? Evangeliet så enkelt. Det tror du på dette? Tror du på det Jesus har gjort for deg? Og jeg kom til tro på det her for 20 år siden. Og jeg sa ja. Og vet du hva som skjedde da? Jo, da det sånn at jeg fikk hans rettferdighet. Hoho! Jeg fikk Guds rettferdighet i ham. All right, hvor rettferdig Gud? 50%? 65? 99,9? Hvor rettferdig Gud? 100% rettferdig, ok? Så hvis jeg har Guds rettferdighet, hvor rettferdig jeg? 100%! Ja, det høres veldig stolt ut å si det, Trond Egil, at du 100% rettferdig. Ja, vet du hva? Det det noe av det mest ydmykende et menneske kan si. Det å bøye seg for Guds nåde. Det å bøye seg for hva Gud sier, og Gud sier om deg og meg. Og hvis du har tatt imot Jesus, da har du fått Guds rettferdighet i Jesus Kristus. Og du skjønner, det gjør oss frimodige fremfor Gud. Det gir deg en vanvittig frimodighet når du også, takk skal du ha, når du også kommer til å be for syke, som vi straks skal gjøre her. Og jeg tror jeg har et bilde av meg når jeg ble døpt. Dette i 2004. Litt bleikere i ansiktet, ser jeg, var jeg. Jeg har fått litt mer farge i ansiktet. Jeg hadde vært på fest i 6 år, så det derfor jeg litt bleik. Det 18-årsgrense på detaljene i vitnesbyrdet mitt, med tanke på at poden med her. Men dere har hørt min historie før, noen av dere i hvert fall. Jeg var rusavhengig, jeg var deprimert, livet var meningsløst, jeg var suicidal, jeg var kriminell. Yes, det babyfacet her har lurt mange mennesker. Jeg kom slipper unna med mye med det ansiktet her. Men det var røffe år. Og lang historie kort. Når jeg var 19 år, så tok min pappa meg med på OKS, og jeg blir frelst. Jeg tar imot Jesus, jeg begynner på bibelskolen, hører Arnfinn Klemmensen blant annet undervise om Guds salvelse. Husker du fortsatt i dag? Vi mimret litt i stad. Og Guds ord begynner å forvandle meg. Men det 3 steg frem, 2 tilbake. Sånn er det hvis du har litt sånne ting i bagasjen som jeg hadde. Så jeg hadde mange tilbakefall på rus, for eksempel. Og hver gang det skjedde en del ganger i begynnelsen av det skolen, så fikk jeg lyst til å slutte på bibelskolen, og tenkte jeg ikke verdig. Nå setter jeg meg på den karusellen her og blir skikkelig svimmel, og så hopper jeg av neste år og prøver på nytt på bibelskolen. Men jeg ble fora av det jeg har pratet med dem de siste 30 minuttene nå, om at du er Guds rettferdighet i Jesus Kristus. Du er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, alt er blitt nytt. Jeg fikk oppleve terapien i den nye skapningen. Jeg fikk speile meg i Guds ord og se hvordan jeg virkelig ser ut. Og jeg husker så godt siste gangen det skjedde, og jeg knytter det opp imot helbredelse. Da hadde jeg festet med tenna i tapeten og hæla i taket. Og hadde svart belte i å synde den helgen, for å si det sånn. Ikke stolt av det, hverken da eller nå. Full av fordømmelse, og sier til Gud, jeg slutter på bibelskolen. Ja, det synes jeg er en dårlig idé, sa den hellige ånd. Og så er det som om han bare maler for meg det jeg har delt med deg nå, og tar opp i meg det jeg har fått høre på bibelskolen. Og det er som om Gud sier til meg, Trond Egil, selv om du har rullet deg i søla helgen, så er du helt ren i mine øyne. Du har min rettferdighet. Yes, i vår vandring så er vi ikke fullkomne, men foran hans ansikt, han bar våre synder eller ikke? Han bar vårt våre synder. Vi fikk hans rettferdighet. Og det skjer noe med oss når vi griper det. Så jeg reiser meg opp og børster av meg støv og sier, greit, vi setter oss på hesten igjen. 3 dager etterpå så er det teamtur. Det er en del av det å gå på bibelskole. Jeg skal være med til å besøke vår menighet i Halden. Nei, unnskyld, Hadeland. OKS Hadeland. Og jeg blir med der, og det blir meg fortalt at en av de tingene vi kan være med på der, er å være med og be for syke på et sted som heter Alternativsmesse. Har dere Alternativsmesse her i Stavanger også?
Ja.
For deg som ikke vet hva det er, så er det en messe med hvor alt mellom himmel og jord er representert, bokstavlig talt. Du har spådama Erna. Du har Kjell med sine tarotkort, og du har Wu med kinesisk røkelse som kontakter morfaren din og får deg til å snakke med han. Og så alt er der. Og du har OKS Bibelskolen, som skal be for syke. Er det noen som er åpne for å bli bedt for, så er det mennesker som gjerne kommer på alternativsmesse. Jeg har aldri bedt for noen som er syke før. Husk på at det er 3 dager etter at jeg egentlig hadde lyst til å slutte, på grunn av fordømmelse og uverdighet, men På nytt så blir det meg fortalt, du rettferdig, reis deg opp. Så jeg blir med der. Aldri bedt for syke. Jeg har bare hørt Åges lynkurs I å helbrede de syke. Skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Så har du hender? Er du noen syke? Finn noen å legge dem på. Det bra kurs. Jeg skal ha det I kurset I morgen, men litt mer utdypende. Men det enkelt, men kraftfullt. Så vi har en stand der, et lite bord. Noen plakater hvor det står gratis healing ved forbønn. Healing betyr jo helbredelse, ikke sant? Men du snakker litt for alternativere. Vi som alternativere? Uten å gå utenfor Kristi lov. Og så kommer det en mann, han i midten av 50-årene. Han kommer bort og leser skiltet, og så spør han meg, ja, si meg, hvem dere? Og jeg på min beste måte forklarer hvem vi så deler jeg evangeliet med han. Så sier jeg, du, vi kristne, og vi tror at Gud har forsonet seg med alle mennesker gjennom Jesu død og oppstandelse. Noe av det siste Jesus sa før han reiste tilbake til himmelen, etter han hadde stått opp igjen, det var disse tegn skal følge dem som tror, og syke skal de legge sine hender, og de skal bli friske. Så Jesus han viser seg som levende for mennesker I dag, ved at han helbreder mennesker. Derfor vi her I dag. Nesten ordet hva jeg sa. Ja, så fint da, sier han. Da kanskje dere kan be for meg. Du skjønner, jeg har kols. Og jeg har sterke smerter I nakken. Og jeg skal innrømme at når han sa kols, så ble jeg litt klam I hånda. Jeg har aldri bedt for noen. Jeg tenkte, jeg sa til Gud, kols, Gud, kunne du ikke gitt meg en brukket lillefinger, liksom. Men ok, here we go. Så jeg holder maska og håper å si spiller profesjonell healer. Så jeg sier, bare sett deg ned her på stolen og lukke inn øynene dine, så skal jeg legge hendene på deg. Be for deg. Så legger jeg mine bleke, klamme hender på han. Jeg legger de på skuldrene hans. Og så ber jeg, så sier jeg, I Jesu navn så befaler jeg kols og smerter I nakke, forsvinn fra denne mannen. Og mens jeg begynner å be, så begynner han å riste. Jeg kjenner varme. Jeg kjenner en kraft som strømmer inn I kroppen hans. Det I 20 sekunder og jeg ferdig. Og jeg vet, her har det skjedd noe. Jeg spør han når jeg ferdig å be. Skjedde det noe? Merket du noe? Og så sier han, vet du hva? Når jeg sitter der, så kjenner jeg at det en kraft som går inn der hvor kolsen sitter, og det som det dusjer meg. Og den går opp I nakken, og alle smertene I nakken helt borte. Og det som fantastisk at det her var ikke en mann som var kristen. Han var på leit, ikke sant? Og så sier han at mens jeg sitter der, og øynene lukket igjen, jeg kjenner den kraften der, sitter med øynene igjen, så sier han, og så ser jeg Jesus henge på korset. Og du kan si det sånn at han var meget åpen for å høre om hvorfor Jesus måtte henge på det korset. Og der og da, så tar han imot Jesus. Han blir frelst. Og det var min første opplevelse. Det var første gang jeg ber for noen som syke. Jeg visste knapt hva jeg hadde lynkurs på bibelskolen. 3 dager etter at jeg hadde rullet meg I søla. Nei, jeg snakker ikke det opp. Men jeg snakker opp Guds rettferdighet til Jesus Kristus. Og hvilken frimodighet det gir oss. Og du skjønner, Jesus han sier blant annet til en mann som lam. Så sier han, før han helbreder han, så sier han, «Sønn, dine synder deg forlatt.» Og så sier han, «Stopp, ta din seng og gå.» Du skjønner, det noe med fordømmelse. Det som en sånn propp som sitter I hjertet, som hindrer oss til å ta imot fra Gud. Men jeg så glad for å kunne åpne den helgen her med å si at hvis du har tatt imot Jesus Kristus, så har du fått Guds rettferdighet I Jesus Kristus. Du ren og rettferdig, himmelen verdig. Du hellig og feilfri I Guds ansikt. Fordi Jesus har båret dine synder. Og når du lot deg døpe på din egen tro og bekjennelse, så var det en handling I det ytre som bekreftet hva Gud allerede har gjort her inne. At du døde med han, du ble begravet med han, og du har stått opp sammen med han, du har fått et nytt liv. Og I det nye livet så har du fått Guds rettferdighet. Og det gir oss frimodighet til å be, og til å be for den som syk. Og det hva den helgen her handler om. Og vi skal be for deg som syk her I kveld også. Og jeg så glad for å også kunne si det. Jeg så glad for å frimodig proklamere det at på samme måte som Jesus bar bort våre synder, så erklærer Bibelen at han har også tatt på seg våre sykdommer. Han har båret våre plager, og ved hans sår har vi fått legedom. Det står I Jesaja 53, og vers 4 og 5. Så står det sånn her, 700-800 år før Jesus dør på korset. Så står det sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Straffen rammet ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg så glad for at det står «har vi fått». Og hvis det hadde stått «skal vi få», så hadde vi begynt å tenke «ja, hva skal jeg gjøre for å få det?» Men du skjønner, dette av nåde. Dette av nåde. Prisen betalt for Guds rettferdighet, og prisen betalt for Guds helbredelse. Spørsmålet ikke om Gud kan helbrede deg, eller vil helbrede deg. Spørsmålet heller, hvordan tilegner jeg meg den helbredelsen han allerede har tilveiebrakt for meg, ved å dø på korset? For det der tok han ikke bare syndene våre, men han tok på seg våre smerter. Det var våre sykdommer han tok på seg. Han bar våre smerter. Det betyr at den sykdommen og smerten som sitter I din kropp nå, den har allerede blitt lagt I kroppen på Jesus. Det gjort. Det fullbrakt. Det betalt for. Og I morgen kveld, jeg gleder meg til å understreke det og betone det enda mer. Hvordan Guds vilje når det kommer til helbredelse, åpenbaringen om det når sitt klimaks når Jesus dør på korset. Der bærer han våre sykdommer, der tar han på seg våre plager. Og vi har fått Guds rettferdighet I Jesus Kristus. Det gjør at vi med frimodighet kan be og ta imot. Det hjelper deg til å ta imot og skjønne jeg rettferdig. Jeg tilgitt alle mine synder. Det hjelper deg til å ta imot det. Og det var så fint å høre vitnesbyrdet ditt I sted. Veldig fint å se deg igjen. Og jeg likte veldig godt det du sa avslutningsvis. Hvis Gud kunne helbrede meg, så kan han helbrede deg. Og det helt sant. Gud mitt vittne. Jeg hadde tenkt å si det, for jeg visste at ditt vitnesbyrd skulle spilles av den helgen her. Og jeg fikk det på hjertet. Akkurat det du sa. Og jeg skal si det til deg som her og som syk. Kanskje du så filmen om hennes vitnesbyrd. Kanskje du tenkte, åh, jeg skulle ønske det der kunne skje med meg. Jeg syk. Jeg har det vondt I kroppen min. Jeg sliter med helse. Jeg skulle ønske det der kunne skje med meg. Vel, da bare jeg et ekko av det som hun sa. Hvis Gud gjorde det for henne, så vil han gjøre det for deg. Amen. Han vil. Han ikke bare kan, han vil. Han vil. Han elsker deg. Jesus har betalt prisen for din legedom. Han har betalt prisen. Det ditt. Det tilhører deg. Det ditt. Det ditt. Og når vi skal be nå, så det på dette grunnlaget vi står. Vi står på fundamentet av det fullbrakte verket. Som gjør at vi trenger ikke å be om det din vilje. Nei, vi vet det hans vilje. Derfor så skal vi be med frimodighet. For og med hverandre. Og så skal vi få ta imot legedommen som tilhører oss. Kan ikke alle sammen bare lukke igjen øynene, så vil jeg aller først bare henvende meg til deg som her. Hvis ikke du har tatt imot Jesus før, du har ikke tatt imot Guds rettferdighet gjennom Jesus. Jeg vet på en kveld som det her, så har nok de aller fleste gjort det. Men det kan hende at det finnes noen her som ikke har tatt det personlige valget før. Og sagt Jesus, ja takk for det du gjorde for meg. Da vil jeg bare be en bønn for deg her oppifra. Jeg skal ikke eksponere deg. Jeg skal ikke be deg komme opp her eller noe sånt nå. Dette er mellom deg og Gud. Det er derfor jeg ber alle lukke øynene i respekt for hverandre. Men jeg skal bare be en bønn for deg her oppifra i mikrofonen. Så hvis det er noen som er her i kveld, og du aldri har tatt et personlig standpunkt, du har aldri tatt et personlig valg og sagt, Jesus, jeg tar imot deg, jeg tror at du døde for meg. Jeg tror at du ble oppreist ifra det døde. Jeg tar imot deg, Jesus. Hvis noen aldri har gjort det før, men du har lyst til å gjøre det i kveld, så vil jeg bare vite, hvem er du sånn at jeg vet hvem jeg skal be for? Så kan ikke du akkurat nå der du sitter, hvis det gjelder deg, bare løfte opp hånda di, så jeg ser hvem du er. Bare gi meg et tegn med hånda di hvis du ønsker å bli inkludert i en enkel bønn her oppifra, hvor du skal få reise hjem med visshet i hjertet ditt om at du er Guds barn. Du tilhører han. Og det kan gå til enn alle har gjort. Yes, Gud velsigne deg så mye. Takk skal du ha. Kjempebra. Er det noen flere? Bare gi meg et tegn med hånda di så jeg ser deg. Ok, la meg be for deg som rakk opp hånda, eller for deg som kanskje ville, men ikke turte. Jesus, jeg takker deg for at vi kan reise hjem i kveld med visshet i vårt hjerte om at vi har mottatt din rettferdighet ved troen på deg. I Jesu navn, far, takk for ditt løfte om at din hellige ånd vitner med vår ånd om at vi er Guds barn. Takker deg. I Jesu navn, jeg ber om at du virkelig skal gi kunnskap i hjertene til de som ga respons i kveld om det. I Jesu navn. La oss bekjenne vår tro på Jesus, og du som løftet opp hånda, eller ville løfte opp hånda, vær med på å bekjenne troen med resten av forsamlingen. La oss bare si i fellesskap, Jesus Kristus, tusen takk for at du døde for meg. Du bar mine synder. Du døde. Du ble lagt i en grav. Og på den tredje dag ble du oppreist av Gud. Du lever, Jesus. Og jeg bekjenner med min munn at du er min frelser, og du er min Herre. Amen. Amen. Jan Inge vil sikkert si noe til de av dere som ga respons på det her. Men vi kan reise oss opp på beina. Vi kan reise oss opp på beina. Og så skal vi be for deg som er syk. Og vi skal la oss lede av den hellige ånd. Men først så vil jeg starte med å be her oppifra. Og så skal vi se hvordan det utarter seg etter hvert her. Og det er flere enn meg som vil være med og be for deg som ønsker å komme frem etterpå og få håndspåleggelse og mer personlig forbønn. Men jeg skal be en bønn her oppifra. En litt sånn kollektiv bønn, og så kommer det til å komme det som heter kunnskapsord ved den hellige ånd, hvor den hellige ånd skal hjelpe deg til å ta imot helbredelse. Så akkurat nå så ønsker jeg å be spesielt for deg som har smerter i kroppen. Du kjenner at det er vondt i kroppen akkurat her og nå. Det kan være hvor som helst, og alle andre skal få bli bedt for, men jeg ønsker at de som vet at jeg har vondt på det stedet, eller det stedet, jeg vil at hvis du ønsker å bli bedt for, så kan du bare legge hånda di på deg selv. Legg hånden din på deg selv. Og så skal Guds kraft røre ved deg. Yes. Guds kraft er allerede. Så er Guds kraft her. Allerede. Det er som en bølge. Guds kraft som skyller over deg. Bare ta imot. Bare ta imot. Og så ber jeg bare en enkel bønn for deg her oppifra, men i Jesu Kristi navn så kommer jeg imot smerter i kroppen. I Jesu navn går jeg imot smerter i menneskers kropper i det rommet her, og jeg sier ut av kropper i Jesu navn. I Jesu navn. Vær lekt fra din smerte. Jesus bar din smerte. Du sitter igjen smertefri. Jesus bar det. Du fri fra det. I Jesu Kristi navn befaler jeg smerte i kropper. Forsvinn. Forsvinn. Og mens du står der, bare begynn å bevege på deg. Hvis du bare begynn å teste det ut. Kanskje du hadde test ut det stedet der hvor det var vondt. Bare gjør det i tro. Guds kraft over deg. Guds kraft virker i din kropp akkurat nå. Jesu navn. Jesu navn. Noen blir helbredet i kneet sitt akkurat nå. Du kan bare begynne å bevege beinet. Hvem er det som kjenner Guds kraft går inn i kneet sitt nå? Yes. Merker du smerten forsvinner? Ja. Yeah. Bare beveg litt på dem. Takk skal du ha, Jesus. Noen blir helbredet i ankeren sin nå. Guds kraft går inn i ankeren din. I Jesu navn. Smerter i ankel forsvinn. I Jesu Kristi navn. I Jesu navn. Smerter i nakke forsvinner nå. Jesus helbreder nakken din nå. I Jesu navn. I Jesu navn. Takk skal du ha, doktor Jesus. Du leger din menighet. Takk skal du ha, Herre. Takk skal du ha, Herre. Takk skal du ha. Vi skal også gjøre det sånn at hvis du ønsker å bli lagt hendene på, sånn som jeg har fortalt om her, av meg og eller noen andre forbedere her, så skal vi gjøre det sånn at under lovsangen nå, så kan du komme frem, er det på begge sider, ja. Så er du hjertelig velkommen, så har vi har god tid til å betjene deg, og legge hendene på deg, og gjøre det som Jesus sa. På syke skal de legge sine hender, og vi gjør det i hans navn. Navn over alle andre navn. Så vi legger hendene på deg i Jesu navn. Så velkommen hvis du ønsker det, så skal vi be for deg og betjene deg.